Hai there, kalian sedang mendengarkan podcast Jelujur bersama Zahra. Jelujur menyadari akan pentingnya hidup berkesadaran dalam lingkungan yang tertata, terutama lingkungan rumah nih. Sepanjang tahun 2018, hingga sekarang bahkan, kegiatan di cluttering rumah menjadi kegiatan yang sedang ramai diperbincangkan dan dilakukan oleh masyarakat, aktivis lingkungan, hingga para blogger-blogger di Indonesia dan dunia. Kemarin aja saya melihat ada banyak banget YouTube channel blogger-blogger yang melakukan decluttering rumahnya atau apartemennya. Bahkan blogger kecantikan loh. Let me get back to the real meaning. Apa sih decluttering? Nah, decluttering itu secara singkatnya adalah kegiatan mengurangi isi suatu ruang dari barang-barang yang sudah tidak diperlukan lagi agar terlihat lebih tertata. Rupanya, kegiatan decluttering ini memiliki aspek psikis secara langsung maupun tidak langsung karena berkaitan dengan pola konsumsi, efisiensi waktu, hingga ketenangan batin para penghuninya. Bahkan ada satu metode yang begitu melibatkan aspek psikis pada proses melakukan bebenah rumah ini. Pasti kalian udah sering dengar dong. Nah, rupanya di Indonesia telah ada suatu organisasi yang mengembangkan metode berbenah ala Indonesia, konteks spesifik khusus Indonesian culture. Organisasi ini bernama Gemarapi. Listener Jelujur bisa lihat-lihat kegiatan mereka pada feed Instagram mereka @gemarapi. GEMARRAPI. Nah, berkenaan dengan kegiatan decluttering Gemarapi, Jelujur hari ini berkesempatan untuk mengundang representatif dari Gemarapi yaitu Mas Aang. Sehingga kita punya kesempatan untuk mengetahui lebih jauh akan gerakan decluttering ala Indonesia yang sedang dikembangkan ini. Okay, without further ado, mari kita langsung ngobrol dengan trainer dari Gemarapi, yaitu Mas Aang. Selamat siang, Mas.
Halo, siang, Mbak Zahra.
Ya, senang banget akhirnya kita punya kesempatan untuk melakukan conversation tentang Gemarapi ya. Bisa nggak sih Mas Aang jelaskan kepada listener dari Jelujur, sebenarnya Gemarapi ini apa sih dan permulaannya, perumusan idenya tuh bagaimana sampai terbentuk Gemarapi ini?
Iya, baik. Kalau berbicara Gemarapi, kami sendiri kan baru berdiri sejak 5 September 2018 lalu ya. Artinya ya. September tahun ini baru genap 1 tahun. Dan kalau inisiasi atau awal kenapa kami membangun Gemarapi ini ya tentu banyak hal ya. Jadi memang kami berlima punya visi dan keinginan yang sama. Ya tentu kalau keinginan jangka panjangnya ya kami ingin setiap orang di Indonesia itu ya bisa enjoy, bisa menikmati hidup di rumahnya masing-masing seperti itu dengan kondisi yang tertata rapi dan ya membuat penghuninya bahagia seperti itu. Kalau berbicara dari permasalahan ya sangat banyak ya, kompleks kondisi masyarakat di Indonesia pada umumnya. Mungkin rumahnya masih berantakan dan berantakan ini tidak memandang status ya, artinya mau orang yang rumahnya besar mau yang masih kontrak barangkali ya itu bisa menghantui siapapun. Dan berikutnya ya banyak hal ya yang latar belakangi kondisi histori orang Indonesia yang mungkin ya senang menumpuk barang, senang koleksi barang gitu. Kemudian mungkin faktor ya faktor keturunan, faktor kebiasaan, pola asuh dan lain sebagainya, itu pun jadi terbelakang yang cukup berpengaruh ya terhadap kondisi masyarakat Indonesia hari ini seperti itu. Dan yang paling penting sih memang karena di Indonesia sendiri belum ada metode berbenah khusus ya untuk orang Indonesia, ya itu yang menjadi salah satu latar belakang kami kenapa akhirnya kami membangun Gemarapi ini seperti itu.
Oh gitu. Jadi kalau misalnya saya boleh tarik kesimpulan dari keterangan Mas Aang tadi, sebenarnya Gemarapi ini melihat hubungan psikologis antara keadaan fisik rumah, maksudnya berdasarkan pada psikologis masyarakat Indonesia, benar begitu?
Ya, betul sekali. Karena ya bagaimanapun kondisi seisi rumah itu ya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi emosionalnya, kondisi psikologis dan kondisi bahkan sampai kondisi kesehatan si penghuninya seperti itu. Dan saya dan tim tentu sudah banyak ya, mungkin banyak mendengarkan keluhan atau curhatan dari teman-teman yang sudah pernah yang punya keinginan untuk berbenah gitu kan, ternyata hal seperti itu sangat mengganggu aktivitas mereka seperti itu.
Kalau boleh tahu nih, boleh dijelaskan sedikit, kalau dari Gemarapih ini melihat permasalahan atau keresahan yang dirasakan oleh tim dari Gemarapih dan founders dari Gemarapih ini, bagaimana sih permulaan yang harus dilakukan ketika kita mengidentifikasi, oh ternyata rumah kita perlu dibenahi gitu?
Ya sebetulnya kita tinggal masing-masing penghuni ya, masing-masing dari kita tinggal bertanya sebetulnya atau bercermin ke diri masing-masing gitu, tinggal merasakan apakah selama ini merasa sudah nyaman, sudah betah belum di rumahnya seperti itu. Karena juga banyak mungkin sebagian dari kita yang mungkin sudah punya pembantu, sudah punya asisten rumah tangga, tapi kok rasanya rumah masih belum membuat kita belum membuat kita nyaman, atau mungkin hanya rapi sesaat kemudian berantakan lagi dan seterusnya. Nah, sehingga sebetulnya itu bisa ditanyakan ke diri masing-masing seperti itu. Atau mungkin kalau kami di Gemarapih kadang suka memberikan pertanyaan ke peserta seminar, coba siapa di sini yang merasa rumahnya sudah rapi gitu. Dan ternyata ya mungkin hanya 1-2 yang berani angkat tangan, dan itu masih malu-malu seperti itu. Artinya kalau merasa belum rapi, berarti ada hal-hal yang perlu kita tata kembali dengan isi rumah kita seperti itu.
Tadi bicara dengan tentang seminar yang dilakukan oleh Gemarapih. Kalau boleh tahu, di dalam seminar itu apa aja sih Mas yang dilakukan, atau approach apa yang dilakukan oleh Gemarapih terhadap pesertanya gitu?
Ya. Kalau untuk seminar kan kita biasanya durasinya antara 2 sampai 3 jam ya. Akan lebih banyak membahas tentang ya, tentang konsep Gemarapih yang mulai dari tadi ya, latar belakang kenapa sih Gemarapih lahir, kemudian kenapa sih rapi itu penting, karena kan itu yang perlu difahami oleh setiap peserta ya, karena mereka juga barangkali saat ini merasa, mungkin sebagian orang ada yang merasa rapi itu penting tapi belum tahu kira-kira untuk memulainya harus dari mana. Atau ada juga yang merasa, mungkin yang lebih parah merasa ya rapi itu bukan hal yang penting gitu, rapi-rapi rumah ngapain sih gitu kan, toh nanti juga berantakan lagi dan lain sebagainya. Nah, sehingga biasanya kami kalau hanya 2-3 jam ya akan lebih banyak mengupas itu ya, kita intinya bagaimana membuka mindset para peserta ini seputar dengan pentingnya rapi, pentingnya kondisi yang nyaman di rumah masing-masing seperti itu.
Menarik. Nah, saya juga tertarik nih sama satu hal mengenai peserta dari kegiatan workshop atau seminar di Gemarapih ini. Mayoritas siapa sih Mas yang ikut serta dalam komunitas?
Pengalaman selama ini sih kami melakukan, ya mungkin kami diundang kegiatan-kegiatan seminar, workshop dan sebagainya, memang hampir dibilang 99% kali ya itu pesertanya ya ibu-ibu, bahkan di beberapa kegiatan yang mayoritas 100% pesertanya ya ibu-ibu dari berbagai kalangan ya, artinya mulai dari ibu-ibu di perkantoran, Dharma Wanita, atau misalkan ibu-ibu dari perumahan, dari komplek, atau ibu-ibu Majelis Taklim dan lain sebagainya, atau dari komunitas. Memang sih kalau pesertanya memang beragam, cuma memang gendernya ya tadi hampir 99% ya perempuan seperti itu. Dan ini sebetulnya menjadi tantangan sendiri juga buat kami, artinya sebetulnya kesadaran untuk hidup rapi ini ya memang tidak cukup kalau hanya
ibu-ibu
di satu pihak saja. Memang sebaiknya nanti ini pun yang kami tekankan di Gemarapih, memang untuk mewujudkan rumah yang nyaman ya memang harus super tim ya, artinya semua pihak di rumah, istrinya, suaminya, anak-anaknya memang harus terlibat seperti itu.
Nah, yang saya penasaran, ini penasaran pribadi saya ya, bagaimana di lapangan atau di dalam workshop atau seminar, trainer dari Gemarapih itu menyampaikan bahwa harus terjadi semacam koordinasi antara seluruh isi rumah gitu, nggak hanya ibu-ibu aja gitu. Itu bagaimana Mas?
Ya betul, kami pun memang pasti selalu mengarahkan agar untuk mulai menata rumah ini memang harus perlu melibatkan seluruh anggota keluarga ya. Dan biasanya kalau kita sampai ke tahap workshop. Karena kalau workshop ini kan memang hampir 6 jam setengah hari, dari biasanya jam 9 sampai jam 3. Itu di sesi workshop nanti akan ada pengisian jurnal, ya, jurnal berbenah gemar api. Dan itu memang salah satu yang harus diisi adalah ya kesepakatan seluruh anggota keluarga, itu kan, suaminya, anak-anaknya, untuk mulai melakukan aktivitas berbenah seperti itu. Jadi nanti memang seluruh anggota keluarga bersepakat kapan mereka akan mulai berbenah, mulai dari urutan mana dulu dan lain sebagainya. Pun nanti ketika masuk ke teknis berbenah di hari H misalkan, yaitu harus melibatkan seluruh anggota keluarga. Makanya kami biasanya mengarahkan silakan bisa berbenah di hari-hari libur, di tanggal merah, Sabtu Minggu, agar seluruh pihak ada dan hadir di rumah. Suaminya, anak-anaknya yang biasanya sekolah juga ada di rumah, sehingga ya ini kerjaan bersama seperti itu. Dan itu yang memang perlu perlu difahamkan ke semua pihak. Artinya urusan rumah ini ya urusan kita bersama, dan jadi harus jadi tanggung jawab bersama seperti itu.
Karena platform kami ini tentang fashion ya Mas, kalau boleh tahu apa sih masalah yang ada di rumah-rumah peserta tentang fashion itu sendiri? Maksudnya kayak banyak baju atau pengaturan baju-baju di rumah.
Iya, ya memang kalau di gemar api pakaiannya jadi satu kategori tersendiri ya. Bahkan kalau di urutan berbenahi gemar api, pakaian ini ya masuk ke dalam klaster satu gitu kan, masuk ke kelompok yang pertama. Jadi satu klaster biasanya terdiri dari tiga kategori. Nah, di yang klaster pertama ini pakaian masuk ke dalamnya, dan memang pakaian ini jadi salah satu barang di rumah yang jumlahnya paling banyak gitu, dibandingkan dengan barang yang lain. Gitu. Nanti kita bisa survei lah, coba berapa banyak pakaian yang kita miliki dan bandingkan dengan barang yang lain di sisi rumah. Memang mayoritas pakaian ini nomor satu, dan nomor satu pula yang menyebabkan kondisi di rumah kita penuh dengan barang dan berantakan seperti itu. Yeah. Jadi memang problem terbesarnya adalah untuk pakaian, terutama ya memang jumlahnya terlalu banyak ya. Ya ini berlaku untuk kategori yang lain, artinya pangkal yang menjadi permasalahan adalah ya karena kita tidak pernah tahu berapa banyak yang kita butuhkan. Nah, buktinya kalau kita tanya, sebetulnya Mas, Mbak itu kan, atau ibu-ibu, berapa banyak sih pakaian yang sebetulnya dibutuhkan oleh kita? Itu mayoritas dan hampir semuanya tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa menyebutkan angka. Kan saya butuh celana berapa potong, butuh dress berapa potong, butuh jilbab berapa potong, itu nggak ada yang pernah tahu. Dan kan aneh kalau kita nggak tahu kebutuhan, lantas selama ini kita membeli berdasarkan apa? Seperti itu. Karena berawal dari jumlah yang terlalu banyak ini ya, akibat membeli atau mendatangkan pakaian tanpa alasan yang benar, itu kan bukan karena kebutuhan, akhirnya menumpuk, dan dari tumpukan inilah yang nanti akan melahirkan permasalahan-permasalahan lainnya gitu kan. Anak permasalahan ya, lemarinya jadi terasa sesak, penuh gitu kan. Kemudian juga mungkin akhirnya bisa timbul stres juga, mau berangkat kerja cari pakaian sulit gitu, saking banyaknya ya, dan bingung mau yang mana dan lain sebagainya. Jadi memang pangkalnya dari tadi, dari jumlah yang terlalu banyak akibat tadi membeli bukan berdasarkan kebutuhan. Dan memang masalahnya hampir setiap orang barangkali tidak paham kebutuhannya, dan itulah yang biasa akan kita berikan pemahaman ya terkait dengan kebutuhan kita itu berapa banyak sih.
Misalnya kita memberikan kepada orang lain ataukah kepada panti asuhan, atau malah melihat itu menjadi masalah baru untuk rumah baru yang kita sumbangkan gitu.
Oleh kami biasanya selalu menyampaikan, kita harus memastikan kalau barang yang kita berikan itu ya dibutuhkan oleh orang yang menerima gitu. Jadi bahkan tidak cukup sekedar yang akan menerima ini ingin gitu. Kalau hanya sekedar ingin,
betul-betul,
mereka juga sudah punya banyak pakaian, nah ini juga akan jadi masalah baru. Dan kami tentu tidak ingin polanya hanya sekedar memindahkan masalah dari dalam rumah kita ke tempat yang lain seperti itu. Nah, sehingga biasanya rekomendasi dari kami nanti ketika melakukan kegiatan memilah atau mengurangi pakaian, kita sediakan beberapa kategori wadah. Mana wadah untuk pakaian yang akan kita perbaiki barangkali, yang akan kita jahit lagi, mana pakaian yang akan kita alih fungsikan, misal yang tadinya daster jadi lap atau yang lain, atau mana yang mau kita jual lagi. Karena kan kalau di Indonesia kan biasanya orang ketika kayak ini jaket masih bagus nih kan, mau kita jual lagi, mau jual dijual bekas, ya itu silahkan ya. Artinya dan sebisa mungkin tidak ada yang masuk ke tempat sampah. Artinya ya sesuai dengan salah satu di metode Gemarapi ya harus ramah lingkungan seperti itu.
Gemarapi memiliki pilar.
Ini kan juga kami sedang proses penerbitan buku ya, buku Gemarapi. Jadi nanti
jadi bisa dibaca ya nanti lebih jelasnya.
Membaca lebih detail terkait Gemarapi bisa nanti kalau sudah terbit, nanti insya Allah kami infokan di sosial media itu.
Jelujur juga punya concern terhadap pembangunan berkelanjutan kalau Mas Aang pernah dengar. Nah, bagaimana menurut Mas Aang tentang metode Gemarapi ini kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan? Kita berbicara pada skup yang lebih besar, misalnya kayak seperti daerah atau nasional gitu. Kalau menurut Gemarapi seperti apa?
Ya tentu kami juga punya visi yang sangat besar ya. Kita ingin menata negeri kita agar jauh lebih rapi, karena kan bagaimanapun sebuah negara akan rapi akan dimulai dari skup terkecilnya gitu kan, dari rumah masing-masing dan dari penghuninya gitu. Artinya ya kami berharap ketika setiap orang bisa menata rumahnya masing-masing, bisa menata pribadinya, tentu kan ini akan berimpact ya. Artinya kalau kepribadian seorang sudah tertata dengan baik dimanapun dia berada, di rumah, entah di tempat kerjanya, entah dia misalkan membangun sebuah komunitas, sebuah jejaring, tentu akan punya dampak positif seperti itu. Nah, sehingga ya mimpi besar kami memang betul ya, kami ingin metode ini memang bisa dirasakan banyak orang dan memberikan dampak yang seluas-luasnya, itu baik terhadap pribadi maupun terhadap mungkin masyarakat atau bangsa ini seperti itu.
Sejauh ini udah diadakan di berapa banyak kota sih Mas kalau seminar?
Kalau seminar memang mayoritas sih di Jabodetabek ya, tapi kita pernah juga mengadakan misalkan di luar daerah ya. Nah, di Pekanbaru, misal di Makassar atau di Jogja dan beberapa wilayah di Indonesia seperti itu. Walaupun memang mayoritas paling banyak ya masih sekitaran Jabodetabek seperti itu.
Pernah nggak diundang oleh instansi pemerintah, misalnya kayak puskesmas misalnya? Karena kan puskesmas
oleh pemerintah lumayan sering juga ya, dan memang yang paling banyak mungkin dari instansi kementerian ya, biasanya dari Dharma Wanitanya termasuk lumayan, itu beberapa kali diundang ya, mulai dari Kementerian Dikti itu kan, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Dan biasanya yang ngundang sih lebih banyak dari Dharma Wanitanya, atau mungkin dari perusahaan atau BUMN juga beberapa ngundang, misalnya dari Pertamina, dari apa namanya TVRI, dan beberapa perusahaan swasta lah ya, yang memang mengundang kita ke untuk kegiatan mereka. Dan memang mayoritas sih kegiatan Dharma Wanita atau kegiatan ibu-ibu di perusahaan tersebut seperti itu.
Oh ya, saya juga melihat ada sesuatu hal yang memang mungkin menjadi concern di Gemarapi juga nih, masalah consumerism. Karena di dunia fashion, consumerism itu adalah sesuatu hal yang membangun ekonomi, tapi juga menjadi suatu masalah. Nah, kalau di Gemarapi ada nggak ilmu-ilmu mengenai bagaimana kita menghadapi consumerism ini?
Jadi permasalahan ya, tapi saya kira ini bukan hal yang tidak mungkin bisa kita selesaikan, di antara bagaimana kita mendorong ekonomi masyarakat, tapi di sisi lain juga kita tetap mengatur ya, agar ketika masyarakat mempunyai daya beli pun ya tetap berdasarkan kebutuhan mereka seperti itu. Dan memang ini dua-duanya tetap harus berjalan beriringan, tanpa harus saling menjegal satu sama lain seperti itu. Terakhir juga kami kerjasama dan diundang oleh teman-teman dari Jakarta Fashion Week, mungkin bulan puasa lalu. Kita juga diundang talk show saat itu juga sama ya. Bagaimana sebetulnya mengaitkan ya, artinya berbicara hidup sederhana ya tidak mesti harus ketinggalan zaman, nggak mungkin tidak memperhatikan ya yang saat ini sedang berkembang. Saya kira itu nggak masalah ya. Tapi tadi tetap perhatikan kalau ya kita ini ketika membeli, ketika menggunakan ya tetap sesuai kebutuhan seperti itu. Dan saya kira hari ini pun teman-teman yang concern di dunia fashion pun kan sudah mulai melirik bagaimana fashion yang ramah lingkungan gitu kan, fashion yang memang ketika sudah tidak digunakan bisa didaur ulang dengan mudah dan seterusnya seperti itu.
Iya betul. Kita sampai di penghujung perbincangan kita nih Mas. Beberapa pertanyaan terakhir ini salah satunya adalah apa sih sebenarnya target dari Gemarapi dalam 5 tahun ke depan? Bagaimana sih sebenarnya founders dari Gemarapi ini melihat memiliki visi ke depannya gitu?
Ya memang kami pribadi di Gemarapi memang untuk 5 tahun pertama ini kami fokus menguatkan fondasi rumah kami ya, artinya kami yang Gemarapi sebagai sebuah organisasi, ya penguatan di internal organisasi, penguatan di konsep dan metode Gemarapi itu sendiri ya, karena kalau kita berbicara ingin yang udah settle, ya kita mungkin perlu waktu setidaknya 5 tahun lah untuk membangun metode ini betul-betul kuat dan betul-betul ya bisa menjadi rujukan berbenahnya orang Indonesia seperti itu. Jadi memang di 5 tahun pertama ini mungkin sampai sejak 2018 kemarin ya kami memang fokus masih menguatkan fondasi di organisasi, metode gitu kan, juga ya sosial media, jejaring dan komunitas seperti itu. Walaupun memang mungkin 1-2 tahun ke depan ya kami masih fokus untuk penguatan di konsep dan metode Gemarapi itu sendiri seperti itu. Adapun adapun sambil berjalan ya ketika memang ada peluang kerjasama atau ada undangan-undangan dari media itu tetap kita layani, tetapi memang belum jadi concern utama kami ya. Karena memang ya kami ingin organisasi ini kuat dulu gitu kan. Baik di internal maupun juga tadi ya berbicara sebagai sebuah metode, makanya kami sekarang sedang fokus untuk menerbitkan buku perdana ya, ini kan masih buku dasar ya Marapi. Nanti mungkin kedepannya juga akan menerbitkan beberapa buku yang sifatnya seri seperti itu.
Jadi akan ada buku introduction-nya dulu nih ya kan?
Ya betul, insya Allah mungkin kalau lancar bulan Agustus mudah-mudahan sudah bisa terbit lah.
Iya nanti ditunggu Mas dia. Nah,
siap.
Ya, tolong diinfokan, nggak boleh ketinggalan. Ini menarik kalau misalnya diajarkan sejak dini kepada anak-anak. Misalkan ini andaikan ada tawaran Gemarapi mau nggak, boleh nggak kalau misalnya metodenya diangkat untuk pengajaran ke sekolah-sekolah tingkat dasar gitu? Jawaban Gemarapi apa?
Ya memang itu menjadi salah satu cita-cita besar kami ya, artinya kami untuk kedepannya memang ingin metode ini ya bisa masuk kemanapun ya gitu. Misalkan masuk ke dalam mungkin disisipkan ke kurikulum di sekolah, atau masuk misalkan menjadi misalkan hari ini orang sibuk misalkan ada kegiatan semacam sekolah pranikah ya. Tentu kami ingin materi ini pun menjadi salah satu yang dipersiapkan bagi para orang-orang yang ingin, yang nantinya akan membangun rumah tangga seperti itu.
Wah, itu penting banget Mas, itu penting banget.
Ya, dan apa seri-seri yang lain, misalkan Gemarapi khusus untuk anak gitu kan, Gemarapi untuk orang yang tinggal di apartemen barangkali, Gemarapi untuk pesantren dan lain sebagainya. Dan itu memang yang akan kami kembangkan untuk kedepannya seperti itu.
Iya, mudah-mudahan cita-cita bersama ini, karena saya juga jadi mencita-citakan apa yang Gemarapi cita-citakan kan, cita-cita bersama ini akan terwujud dengan baik gitu kan. Atau misalnya nanti kalau Gemarapi ada kesempatan, boleh dong ngisi tentang feed atau feed Instagram di Jelujur tentang tips-tips merapikan pakaian misalnya. Karena ini masalah banget nih untuk orang-orang yang ada di rumah yang senang numpuk pakaian Mas. Kita butuh ada kolaborasi lebih jauh deh nih masalah ini nih. Saya merasa punya kewajiban untuk menyampaikan kepada listeners ataupun followers Instagram Jelujur.
Oke, Siap, siap. Ya memang itu salah satu yang perlu dilakukan juga kami, karena juga kami belum, ya masih muda lah usianya kan, belum satu tahun. Sehingga memang akan biarkan juga memperbanyak sinergi agar apa cita-cita ini akan lebih jauh cepat tercapai ketika memang dilakukan bersama dan sinergi dengan berbagai pihak seperti itu.
Untuk terakhir kalinya nih, ada nggak pesan penutup agar pendengar jujur bisa lebih termotivasi untuk rapi-rapi rumahnya gitu?
Ya, memang rapi-rapi atau kondisi rapi rumah ini sangat penting ya, dan memang perlu kita sadari bersama ya. Dan mau dilihat dari aspek manapun ya, rapi ini sangat penting ya. Kalau kita lihat mulai dari aspek spiritual ya, artinya semua agama, agama apapun masih mengajarkan agar umatnya ini hidup rapi, hidup sederhana, hidup ramah dengan lingkungan dan lain sebagainya, agar ya umatnya ini bahagia seperti itu. Kemudian dari aspek finansial, pasti kondisi rumah yang berantakan ini ya mungkin akan mencerminkan sebetulnya seperti apa kondisi finansial di keluarga tersebut ya. Nah, kemudian dari aspek yang lain, saya kira dilihat dari manapun, rapi ini akan sangat mendukung ya bagi kualitas hidup yang lain. Kesehatan, kemudian kondisi rumah yang aman, yang nyaman, yang bersih pasti akan dipengaruhi oleh kondisi kerapihan rumahnya gitu. Jadi kalau hari ini masih merasa rapi itu belum penting, ya mungkin bisa tanyakan ke hati nuraninya ya, ke hati kecilnya sebetulnya nyaman belum di rumah, atau ada keinginan nggak, atau kira-kira ingin nggak punya rumah yang nyaman. Dan saya kira pasti setiap orang punya jawaban yang sama, pasti mereka ingin, cuma hanya saja mungkin belum tahu mulai dari mana, urutannya seperti apa dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ya Gemarabi ini bisa menjadi salah satu solusi dan rujukan atas permasalahan yang selama ini barangkali mulai dihadapi oleh sebagian besar orang seperti itu.
Iya. Oke, karena kita udah di penghujung dari podcast ini, semoga kita bisa dapat banyak informasi dari Mas Aan Gemarapi. Terima kasih listeners jujur telah mendengarkan podcast episode kali ini. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya.